aldi baterako alokairua legediaren zirrikitua. Paulo Ostolaza. Aldi baterako alokairua. 2026ko urritik ekainera. Behe denboraldian, hilean 1.200 €. Ekainetik, irailera, hilean 4.000 €. Interneteko atarietan etxe bila ibili ohi direnei ohikoa irudituko zaie iragarki mota hori. Donostian, esaterako idealistan eskainitako hiru alokairutik bat baino gehiago, 129 aldi baterakoak dira. Eta ugaritzen ari dira. Hala baieztatu dute Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Nafarroan, 2024. Urtean alokairu kontratu berrien 5% izan ziren denboraldikoak. Iaz, hori halako 2.11%. Araba, Bizkai eta Gipuzkoa oro har hartuta berriz, 2023ko lehen erdian aldi baterako 4.415 kontratu sinatu ziren. Iazko aldi berean, 6.182. Joera goranzkoa da nabarmen, baieztatu du Miguel de los Toyos Jaurlaritzako etxebizitza sailburu ordeak. Zer dela eta ordea? Etxeiabeek forma juridiko hori erabiltzen dute irabaziak maximizatzeko eta maizterrek ahalik eta berme gutxien izateko adierazi du Asier Arrieta abokatu eta etxebizitza sindikatu sozialistako kideak. Kontratu mota hori iruzur egiteko erabiltzen denean, errentatzaileen helburua izan ohi da bertan behera ustea hiri errentamenduen legeak eskaintzen dituen babesa eta abantailak. Nagusiki, lege horretan ezarritako bi irizpideri izkin egin nahi izaten diete, kontratuen gutxieneko iraupenari eta derrigorrezko luzamenduei zehaztu du Arrietak. Gertatzen ari denaren jakitun da Begoña Alfaro, Nafarroako gobernuko lehendakari ordea eta etxebizitzako, gazteriako eta migrazio politiketako kontseilaria. Badakigu sektore pribatuaren parte batek, norbanakoek zein funtsek legeari izkin egin nahi diotela aldi baterako kontratu faltsuen bidez. Pikarokeria hori bat dator bizigaren gizartearekin, pentsamolde hori indarrean da oraindik eta horren aurka egingo dugu. Kontseilariak kontatu du kontrolak eta azkenaldian onartutako legeak saihesteko erabiltzen direla kontratu horiek eta epe luzerako alokairu askoari direla aldi baterakoak bilakatzen. Horrela, urtez urte sinatu ditzakete kontratu berriak eta maizterrek babesa galtzen dute. Erakundeok, argi izan behar dugu maizterra egoera zaurgarri batetik abiatzen dela beti etxeiabearekin duen harremanean, etxe bizitzaren beharra duelako eta era batera edo bestera ari eutsi nahi diolako. De los Toyosek ere kezka agertu du. Sailburu ordeak ere uste du epe luzerako kontratuen baldintzak eta mugak saihesteko asmoaren ondorioz egin dutela gora aldi baterako kontratuek bereziki tentsio handiko eremuetan. Horrek, azkenean, murriztu egiten ditu ohiko etxebizitza alokairuan eskuratzeko aukerak. Azaldu duenez, aldi baterako kontratuek hiri errentamenduen legeak ezarritako iraupenak ez errespetatzeaz gain, modua ematen dute tentsio handiko eremuetako prezioen igoera mugak bete beharrez izateko. Beraz, espekulazioa sustatzen duten kontratuak dira, maizterrei babes gutxiago bermatzen dietenak eta etxeiabeei gehiago esku hartzeko modua ematen dietenak gaitzetsi du. Ohiko bizitokia nahita ez. Izatez, aldi baterako kontratuak ezin dira ezein kasutan erabili baldin eta etxebizitza maizterraren ohiko bizilekua bada. Kasuan, justifikazio propioa behar du kontratu bakoitzak. Justifikatzeko, ordea, jokaldi asko egin daitezke adierazi du Arrietak. Haren iritziz, zera da arazoa, maizterrek kontratuetako klausulei dieten beldurra etxe horretatik alde egin behar izateak ezinegona sortzen baitie. Izan ere, iruzurrezko denboraldiko kontratu bat ohiko bizileku bati dagokion kontratu moduan aitortua izateko, prozedura judizial bat behar da eta halakoek hainbat urte ere iraun dezakete. Askotan, pentsatzen dugu sinatzen dugunak arautzen duela kontratua, baina garrantzitsuena atzean dagoen errealitatea da, ez bi aldeek aldebikotasun horretan sinatu dutena. Noski, horrek eskatzen du posizio deseroso batetik aurre egin behar izatea etxearen jabeari edo agentziari esplikatu du abokatuak eta aitortu du Maizterren ikuspegitik, gehienetan ez duela merezi bide judizialari ekitea. Hori aintzat hartuta, negoziatzearen alde agertu da, afera uzitara eraman beharrik gabe onurak begibistakoak direlakoan baitago. Maizter batek baldin badaki bere kontratua txapuza hutsa dela eta ez lukeela aldi baterakoa izan beharko, gomendatuko nioke sindikatura jo eta gure aholkularitzaren bidez negoziatzea. Alfarok eta Del Los Toyosek ere ahaldela bide judiziala alde batera uzteko gomendatu dute, eta bitartekaritza lehen esteko eskatu. Erakunde publikoek badituzte horretarako baliabideak. Nafarroako gobernuak esaterako bitartekaritza zerbitzu bat jarri zuen martxan otsailean eta Maizterrak bertara jotzera gonbidatu ditu Alfarok. Bestela, badugu praktika hori zigortzeko eskumena ere eta arretagune bat izango da guretzat gehitu du. Eusko Jaurlaritzak ere informazioa eta aholkularitza eskaintzen ditu, bizilagun zerbitzuaren bidez. Halaber, Del Los Toyosek prebentzioaren garrantzia azpimarratu du, funtsezkoa delako prozesu judizial oso luzerik egin behar ez izateko. Toki turistikoenetan, geroz eta ohikoagoa da etxebizitza turistikoak ere aldi baterako kontratuen bidez alokatzea udako hilabeteetatik kanpo. Arrietari egokitu zaio arazo horri aurre egin dioten Maizterren kasuak eramatea. Berez, ez dago batera ezintasunik aldi baterako kontratu baten eta erabilera turistikoaren artean. Are gehiago, bi forma horiek erabiltzeak abantaila handiak ditu errentatzaileentzat. Hor dago gakoa. Alokairuaren merkatuan iruzur asko dago.